pertanyaan, Afwan Ustaz, mereka menjuluki salafin ashabul manhaj, orang yang keras, tidak memiliki hikmah dalam dakwah, tidak mau bertabayun, tidak mau berdialog, yang akhirnya membuat. Bagaimana nasihat antum terhadap demikian? Ayuhal ikhwatu fillah, di antara kebiasaan ahlul hawa, ahlul bid'ah, mereka selalu membuat gelar-gelar yang buruk terhadap ahlul hawa, yang tujuannya adalah tanfirun nas 'anil haqqi wa ahlihi, menjauhkan manusia dari kebenaran dan orang-orang berjalan di atasnya. Dan ini bukan hal yang baru, ini sudah menjadi lagu lamanya ahlul qalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak selamat dari cercaan orang-orang yang mencerca, dari musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam. Bukankah beliau telah dicerca dengan berbagai, dituduh tukang sihir, dituduh sebagai dukun, dituduh sebagai ahli syair, dituduh sebagai orang majnun yang gila, dituduh membawa ajaran sabiq yang tidak ada contoh sebelumnya, dituduh pendusta, berbagai macam tuduhan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamat dari cercaan hamba-hambanya, demikian pula nabiyul huda Rasulullah alaihi salatu wasallam, apalagi saya. Orang-orang musyrikin mengatakan malaikat itu anak-anak perempuannya Allah, Isa itu anak Allah, anak Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak selamat dari cercaan makhluk. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak selamat. Dan termasuk di antara kebiasaan ahlul hawa, ahlul bid'ah, mereka menisbatkan kepada ahlu sunnah gelar-gelar yang buruk. Mereka mengatakan ahlu sunnah itu hasyawiyah, yang intinya orang tidak paham, tidak bisa memahami dalil, tidak bisa memahami kandungan isi Al-Quranul Karim, bisa memahami secara zahirnya saja. Lalu tujuannya adalah menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan manusia dari al-haq. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka mengatakan ahlus sunnah, tujuannya agar manusia merasa untuk berjalan bersama mereka. Demikian pula kata para ulama, min alamati ahli, di antara tanda-tanda para pengikut hawa nafsu adalah mencela para ulama ahlul azam, mencela ulama sunnah. Sehingga ini adalah mizan kita, timbangan kita, siapa yang berjalan di atas al-haq dan siapa yang menyimpang dari sunnah, dari al-haq. Yang terpenting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimah, kokoh di atas kebenaran, jangan mudah digoyahkan dengan berbagai macam guncangan-guncangan syubhat. Sudah mulai datang lagi menebarkan syubhat, dijawab lagi syubhatnya, datang lagi dengan model yang baru, dan tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Karena iblis tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk menebarkan syubhat mereka ila yaumil qiyamah. Tidak akan berakhir syubhat ini rahimakumullah. Mereka mengatakan ahlu sunnah ashabul manhaj. Apa maksudnya ashabul? Ashabul manhaj karena mereka selalu berbicara tentang manhaj ahlussunnah wal jamaah. Walhamdulillah, itu mafkhara. Itu merupakan kemuliaan kita. Bicara tentang manhaj ahlussunnah, memuliakan sunnah, berbicara tentang bid'ah dan menghinakan bid'ah, bahagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mentahdir dari bid'ah dan ahlul bid'ah adalah merupakan kebiasaan para ulama ussalaf. Bahkan mereka mentahdir orang-orang awam dari bermajlis dengan ahlul bid'ah. Merupakan kemuliaan bagi seorang mengenal al-manhajus salafi. Dan semakin tergaburkan suatu permasalahan, semakin membutuhkan penjelasan dan keterangan agar difahami. Sehingga seseorang berhati-hati dan menjauhkan diri dari penyimpangan tersebut. Dituduh sebagai orang yang keras. Keras dari sisi mana sih? Kalau yang keras di atas al-haq, keras membantah batinan, ini juga kemuliaan. Kebanggaan bagi ahli sunnah, alhamdulillah. Daripada menjadi seorang yang mumayyih. Mumayyih. Tahu itu mumayyih. Dari asal kata ma'ah. Ya. Lembek. Lembek manhajnya. Lembek akidahnya. Ada satu syubhat langsung hanyut. Ini namanya mumayyih. Bermudah-mudahan dalam urusan manhaj, bermudah-mudahan dalam urusan dakwah, bermudah-mudahan duduk dengan ahlul bid'ah. Yuk, para ulama dulu saja kan banyak syekhnya, masa kita hanya ngaji sama ustaz fulan? Ulama dulu itu syekhnya ada sampai ratusan. Iya, ratusan, tapi siapa mereka? Para pembawa hadis, para pembawa riwayat. Mayoritas mereka ahlus sunnah. Kalaupun di antara mereka ada yang dari kalangan ahlul bid'ah, maka mereka mengambil riwayat min babil maslahah, maslahatul riwayat. Karena di antara ahlul bid'ah ada orang-orang yang jujur, yang jujur lisannya, tidak berani berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengambil riwayat dan meninggalkan bid'ahnya. Dengan had yang besar memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang riwayat itu datang dari jalur sebagian ahlul bidah yang diketahui jujur, tidak ahlul bidah, tidak semua ahlul bidah, yang mereka diketahui jujur, tidak berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang diketahui mereka berdusta, yang tidak memiliki sikap kejujuran dalam riwayat, taulah riwayat dari mereka. Seperti dari kaum Syiah atau yang lainnya dari para pendusta al-kadzabun, karena maslahat riwayat. Adapun pada zaman sekarang, walhamdulillah, riwayat-riwayat hadis telah dibukukan, tinggal merujuk, sehingga kita tidak lagi membutuhkan ahlul bidah. Kita tidak lagi membutuhkan. Riwayat telah dibukukan, alhamdulillah. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah terjaga, terpelihara. Tidak memiliki hikmah dalam dakwah. Apa sih yang maksud hikmah di dalam dakwah? Apakah seperti perkataan Ayyub As-Sakhtiyani yang dikatakan tidak memiliki hikmah ketika ada seorang ahli datang kepadanya, lalu dia mengatakan, saya ingin berbicara denganmu walaupun satu kalimat. Kata Ayub, la wala nisu kalimat, setengah kalimat pun tidak. Tidak bersedia untuk berdialog dengan ahlul bidah. Ya. Itu salah satu prinsip ahlus sunnah yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ahlus sunnah itu enggak mau berdebat. Naam, tidak mau berdebat. Karena berdebat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mazmum, yang tercela. Tidak seperti sebagian mereka yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah membuka forum-forum perdebatan dengan Ahlul Hawa. Ini bukan tariqah Ahli Sunnah. Tariqah Ahli Sunnah menasihati, menyampaikan hujah. Terima, alhamdulillah. Silakan, antara kamu dengan Allah, urusan kamu dengan kesehatan kamu. Adapun membuka forum-forum perdebatan, dialog sunnah syiah, ini bukan tariqatu ahli sunnah. Seperti kebiasaan Adnan Urdur yang telah ditahdir oleh para ulama. Asyirul ikhwar rahimahumullah, ini bukan manhaj ahli sunnah. Baca kitab-kitab para ulama, baca kitab syariah karya Al-Jurri, baca kitab usul sunnah karya Imam Ahmad, baca kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dan yang lainnya. Kita akan mendapati di antara prinsip ahli sunnah adalah meninggalkan perdebatan. Perdebatan itu hanya dilakukan dalam kondisi-kondisi terpaksa. Ketika waliul amr misalnya yang memerintahkan demikian, lalu terjadi perdebatan, itu pun dengan syarat-syarat. Seorang harus memiliki hujjah. Tidak setiap talibul ilm bisa melakukan hal itu. Nah, dia harus menguasai permasalahan yang diperdebatkan dengan syarat-syarat. Bukan debat kusir, bukan jadi asmuni. Asmuni, asal muni, asal bunyi gitu. Yang penting bisa ngomong, yang penting bisa ngomong. Kadang-kadang ada seorang mengatasnamakan Ahlus Sunnah berdebat asal ngomong. Ini pada hakikatnya merendahkan Ahlus Sunnah. Nah, mau orang lari dari dakwah, masya Allah. Tidak benar. Satu dua orang ya yang punya kurang baik dari Ahlus Sunnah, dan itu ada di mana saja, ada orang-orang yang jelek akhlaknya itu. Dan kadang-kadang ada orang yang jelek tapi dia masya Allah kokoh di atas sunnah, itu jauh lebih baik daripada akhlak yang paling baik tapi berjalan di atas bidah. Seperti yang tadi, seorang menampakkan kebaikan akhlaknya, masya Allah ya, ketika bertemu senyum kepada siapa saja dia senyum, lihat perempuan juga senyum. Hah? Dibilang oh akhlaknya baik-baik ini bapak, gak seperti itu, gak pernah senyum sama saya. Ya kamu siapa? Kamu kan mbak. Laki-laki kok senyum kepada mbak? Itu dianggap, oh itu keras. Kalau yang ini salafi moderat, baik orangnya, masih mau duduk. Kadang kalau kita punya masalah, kita mau curhat, ini ustaz ini baik, bisa duduk bareng. Nah, kalau ngisi, tidak pakai hijab, baik itu. Nah, itu yang disenangi mereka, ustaz gaul. Ah, suka bergaul meskipun dengan perempuan. Ya. Kalau yang ini mas, jangankan senyum, noleh aja enggak. Ah, jadi dibilang keras. Dalam peristiwa hadithul ifk, fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau difitnah oleh orang-orang munafikin dengan tuduhan bahwa beliau melakukan perbuatan tidak sepantasnya, dalam peristiwa perang Banul Mustalik, pulang dari perang Banul Mustalik itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ikut bersama Rasulullah dalam peperangan itu. Walhasil dalam perjalanan pulang singgah istirahat, ketika akan melanjutkan perjalanan
Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, beliau dalam perjalanan itu memakai haudaj. Jadi haudaj itu kayak kemah-kemah agar wanita tidak terlihat. Nah, ini lalu dinaikkan di atas unta. Ya, jadi dia berada di atas unta, jalan di atas unta di dalam haudaj. Para wanita tertutup setelah turunnya ayat hijab. Nah, ketika Aisyah masuk ke dalam haudaj, kemudian ketika masuk ke dalam haudaj, beliau lupa ternyata ada kalung tertinggal, lepas dari leher beliau. Beliau keluar lagi dari haudaj. Sehingga ketika para sahabat, mereka menyangka bahwa Aisyah masih ada di dalam. Mereka mengangkat haudaj ini karena tubuh Aisyah yang ringan. Mereka tidak terlalu permasalahkan dengan ringannya haudaj, karena mereka mengetahui Aisyah itu ringan. Mereka enggak ada bertanya-tanya, Aisyah kamu sudah dalam, gimana, sudah bagus duduknya? Aisyah tidak menjawab, iya, iya mas, iya, enggak ada sama sekali. Hah? Tidak ada percakapan. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama para sahabat, Aisyah tertinggal karena mencari kalungnya. Beliau mencari kalung, lalu ketika hendak kembali sudah ditinggal oleh para sahabat dan Rasul. Maka Aisyah berpikir, saya akan tetap di sini. Ya, kalau mereka mengetahui bahwa saya tidak ada di dalam haudaj, pasti mereka akan kembali. Tinggallah di situ Aisyah sampai tertidur, karena itu malam kejadiannya, malam hari. Lewatlah Sofwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu. Nah, Sofwan ibn al-Mu'attal ini sudah tertinggal lebih dahulu dalam tempat istirahatan sebelumnya. Beliau tertidur, para sahabat dan Rasulullah berangkat, nikmat dengan tidurnya. Karena ketika itu Sofwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu sulit dibangunkan. Sudah dibangunkan masih juga tidur. Terlambat lewat seorang diri berjalan di malam hari. Ketika beliau berjalan, beliau melihat bahwa ada sosok bayangan, ya, yang sedang tertidur. Nah, berusaha beliau mendekati, ada apa ini di sini, di tempat yang sepi, wanita lagi. Ketika itu Aisyah radhiyallahu ta'ala sedang tertidur. Ketika beliau sedang tidur, itu cadarnya tersingkir, terbuka. Ini setelah turunnya ayat hijab. Ketika beliau mendekat, karena sebelum turunnya ayat hijab, Safwan ibn al-Mu'attal mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Mengenal Aisyah. Sebelum turun ayat hijab, beliau tidak mengenakan penutup wajah. Ketika beliau mendekat mengetahui itu Aisyah radhiyallahu anha, seorang diri, tidak ada yang keluar dari lisan Sofwan akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau beristirja. Ketika Sofwan mengucapkan dengan suara keras inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Aisyah terbangun dengan suara itu. Begitu terbangun, kaget, langsung beliau menutup wajahnya. Beliau menutup wajah. Lalu kemudian Sofwan ibn al-Mu'attal mendekatkan untanya, ya, kepada agar Aisyah naik di atasnya. Naiklah Aisyah di atasnya. Lalu kemudian Sofwan ibn al-Mu'attal menuntun unta tersebut yang Aisyah ada di atas. Sofwan belakang, ya. Kalau di belakang kelihatan Aisyah. Di depan beliau tuntun. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, wallahi saya tidak mendengar satupun dari ucapan Sofwan ibn al-Mu'attal dari awal hingga akhir sampai kembali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ucapan Sofwan inna hi wa inna ilaihi raji'un. Sofwan, kenapa kamu di sini Aisyah? Ada apa? Kau bilang makanya kamu begini, kamu begini. Jangan, enggak ada. Nah, fitnah. Fitnah. Aisyah juga tidak bertanya macam-macam kepada Sofwan. Diam. Semuanya terjadi dengan gerakan. Sofwan mendekatkan untanya, Aisyah radhiyallahu anha naik di atas unta tersebut. Mereka melakukan perjalanan sepanjang perjalanan sampai pagi hari, sampai siang hari, baru mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembahasan sama sekali. Subhanallah. Itu pun masih difitnah oleh orang-orang munafik. Masyaallah rahimakumullah. Begitulah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengajarkan kita ada batasan-batasan antara lelaki dan wanita yang harus dijaga. Tidak bermudah-mudahan. Ada yang mengatakan lah, di mana-mana juga ikhtilat. Jadi enggak apa-apa sudah. Nah, jauh enggak pakai hijab. Ya. Dengan alasan di pasar pun ikhtilat, di Masjidil Haram pun ikhtilat. Enggak ada terus gimana? Dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi luar, lalu kemudian kita memperluas kesalahan yang terjadi sehingga semua terjadi ikhtilat di mana saja, walaupun di rumah rumah Allah, dalam pengajian-pengajian juga dibiarkan. Na'adzallah. Ada perkataan salah seorang yang masya Allah sudah punya gelar doktor, masih seperti ini ucapannya, di mana-mana ikhtilat. Jadi enggak apa-apa ngajar enggak pakai hijab. Ya, ketika kita menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada hamba-hambanya, dikatakan pemalas. Dikatakan tidak hikmah dalam berdakwah. Makanya banyak orang yang lari. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin. Seorang yang cinta kepada sunnah, kita melihat istiqbal, istiqbal. Ya, mereka menerima sunnah. Ya. Dan kita tidak melihat dari sisi jumlah. Kita tidak melihat dari sisi jumlah. Nah, akan tetapi yang dilihat adalah asbabatu alal haq. Siapa yang berjalan di atas al-haq, maka yang wajib bagi kita untuk berjalan bersamanya. Baik orang mengatakan itu perasaan tinggi, baik kita adalah ittiba'ul haq. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Tunggu Pak Ayub yang akan menjawab. Masih kalian yang semisalnya masih bermasalah berkomen sekarang. MLM, mutalawwi la'ab makir, yang syi'ala tarifat bermain-main di dalam agama. Allahul Musta'an, menggunakan makar-makar cara-cara al-halami dalam berdakwah yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Apalagi mempunyai rasa yang wah Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, Allah sebagai sesembahan yang berhak disembah, Muhammad sebagai utus, tapi dengan konsekuensinya, mengakibat konsekuensinya harus diwujudkan. Dan demikian pula seorang umat itu adalah Rasulullah, ada konsekuensinya yang hendak sebagaimana yang telah kita terangkan, menaati Rasulullah, membenarkan apa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan syariatnya, apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langkah pertama apa untuk pemula untuk masuk Islam secara kafah, apakah memulai menyempurnakan terlebih dahulu manhaj atau belajar sedikit demi sedikit? Dahulukan yang terpenting, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang terpenting adalah mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dan yang berikutnya, hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Dari sikap al-wala wal bara, ini juga bahagian dari tauhidullah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit apa yang memungkinkan dia pelajari dari kitab-kitab tauhid dan aqidah. Apakah poligami termasuk perkara manhajiyah karena banyak yang membencinya? Iya, poligami termasuk manhaj di dalam Islam. karena poligami termasuk di antara amalan yang diatur di dalam Cina, maka dia membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagikan seorang yang membenci poligami keluar dari Islam menjadi kafir, wallahu musta'an. Karena membenci poligami membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla yang menghalalkan bagi hamba-hambanya tanfihu maqalatun minan nisa matna wa thalatha wa nikahi wanita-wanita yang solehah di antara kalian 2, 3, 4. Sebenarnya telah mengizinkan. Maka yang membenci poligami maka dia Allah subhanahu wa ta'ala halalkan untuk hamba-hambanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala huma mengatakan tadakhairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisaa', menikahlah kamu karena sesungguhnya orang terbaiknya umat ini yang paling banyak istrinya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan berdiri hukum nikah itu kalau nikah itu sudah antum niatkan dua, ya. Kalau mau nikah itu sudah niatkan dua atau empat, kalau sudah tidak mampu baru satu. Jadi nikah satu itu nikah alternatif bagi orang-orang yang lemah. Yang kuat laki-laki poligami. Jadi yang membenci poligami membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh seorang istri mempersilakan suaminya untuk poligami? Oh, masya Allah. Tapi kalau dia istri tidak kuat, maka sang istri akan mundur, kuduk atau cerai. Itu alasan yang tidak benar. Istri menggugat cerai dengan alasan suaminya ingin menikah lagi, ini tidak benar. Ini adalah perkara yang batil dari seorang wanita. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini kepada suaminya. Pernahkah para wanita ummahatul mu'minin atau sahabiyah memprotes ketika dia menikah? Tidak. Nah, kecemburuan itu jelas ada, kecemburuan. Namanya seorang istri yang cinta, ada kecemburuan. Akan tapi sampai pada tingkat saya minta bercerai, ini tidak sepantasnya. Apalagi bagi seorang ahli sunnah, wanita salafiyah, yang seharusnya dia di garis yang terdepan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Ada lagi yang mengatakan sunnah lain kan banyak. Kenapa sunnah ini saja? Ya bukan sunnah ini termasuk sunnah. Sunnah lain ini amalkan. Ini juga kita berusaha amalkan untuk menjaga diri dari fitnah. Sekarang fitnah itu syahwat, marjanib. Ya, fitnah itu nisa, fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Wajib dari seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan berpoligami itu semakin mendekatkan seorang azza wa jalla, seharusnya seorang istri mendukung suami untuk hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya kira sampai di sini ikhwan dengan segala kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.